Pārmetot nesaimniecisku rīcību, Rīgas pilsētas izpilndirektors Juris Radzevičs no amata galvaspilsētas zooloģiskā dārza valdē atbrīvojas abus tās valdes locekļus – Ingmāru Līnaku un Andri Morozovu. Radzevičs abiem pārmet nesamierīgi augstas uzņēmuma vadības algas un citus pārkāpumus.
Ir pieļauts vidas piesārņojums konkrētajā teritorijā. No valdes puses nekāda rīcība nav izvairīšanās no atbildības, nevēlēšanās noskaidrot vainīgās personas. Bez cena aptaujas ir pielikts ilgstoši jurists uz uzņēmumu līgumu, kas ir pretēji viņu pašu iekšējiem dokumentiem.
Ar buvgružiem piesārņots pēc Radzevīša domām ir zemes gabals, kas pirms 8 gadiem zoodārzam nodots bezatlīdzības lietošanā. Morozovs uzskata, ka notikušais ir tieši saistīts ar šo zemes gabalu. Tam blakus ir uzcelta māja, kuru pēc Morozova vārdiem jau 2 gadus īpašnieki nespēja pārdot. Iemesls varētu būt, ka blakus esošo zemi pašvaldība nodevusi zoodārza lietošanā, un tas traucē brīvu pieeju būvei. Aizdomas, ka plānot šo īpašumu atsavināt, stāsta Morozovs.
Ļoti īsā laikā izdomāts, kā to variantu apiet, ir jāuzbrauc rupju runājot zoologiskajam dārzam, tas zemes gabals būs atsavināts. Tad man ir jautājums vienkārši, kurš un kāpēc pas iesmais grib pārdot šo zemes gabalu, kas ir vērts vairāk miljonu vērtībā.
Līdaka saklausa loģiku kolēģa teiktajā. Viņš atsaucas uz vēl kādiem domes plāniem.
Es nesu dažādu sazvērstības teoriju piekritējis, bet jāatzīst, ka Marozo kunga teiktajā pār šo zemes gabalu kaut kad loģika ir. Šis zemes gabals tiešām zoodiskam dārzam uz šo brīdi ir izrādījies zināmā mērā lieks, varbūt pateicoties tieši Rīgas domes plāniem, izveidot meža parka promenāde, kas vestu gar zoodiskā dārza ārējo sētu, tātad starp Ķiršas ar zoodārzu, un plānotā izeja uz tramvaja galvpunktu ved caur zoodiskā dārza teritoriju.
Zinot, ka ir šāda ideja, sākt kaut ko plānot attiecībā uz dārzam nodoto teritoriju, pēc Līdekas teiktā būtu neprāts, jo vienā brīnī zooloģisko dārzu var pārdalīt ar publiski caurstaigājumu ceļu. Gan Līdaka, gan Morozovs rāda aprunāto vietu, sakot, ka būgruža tajā nav. Viens smiltis, ko izmanto, un šķelda, kas rodas no zariem, kas ir zvēru barības pārpalikumi. Arī citus pārmetumus abi noraida. Savukārt Radzevičs nepiekrīt teorijai par zemes atsevināšanas plāniem.
Patiesībā es kā izpildirektors šo brīvumu ar zemes īpašumiem nekādā veidā nevar ietekt. Bez tam es domāju, ka labākais garants, ka nekas uz zemi nenotiks, būs jaunā valde, kurā strādās. Nu, jau no šodien strādā bijušais zooloģiskā dārza vadītājs Grēziņkungs.
Kopā ar bijušo zoodārza vadītāju Rolandu Grēziņu valdē strādās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks attīstības jautājumos Sandris Cakuls. Abiem nav nekāda sakara Rīgas pašvaldība, saka Radzevičs. Savukārt par zooloģiskā dārza piesārņošanu Radzevičs grasās vērsties prokuratūrā. Morozovs sola doties uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, bet Līdaka cer, ka varēs strādāt zooloģiskajā dārzā, piemēram, vadot ekskursijas. Zane Mače, Latvijas radio.